Bakarrik espero dut, jada entzuleak identifikatzen duela kantua, Rubi Dualen kantua hain zuzen, eta ja badakiela zertaz eta zeinekin hitz egingo dugun. Palmira eta Ane, ongetorri.
Egunon.
Egunon guztioi.
Aurrekoan esan genuen kerak etxea esan nahi zuela Erromintxelaz, eta bueno, espero dut ja mikrofono aurrean Antxeta Irratian ere ba zuek etxean sentitzen zaretela, ez?
Bai, horrela sentitzen dugu.
Bai,
gusto gustora.
Ba, gaurkoan, bueno, saio tematikoak egiten ditugunez, hirugarren ale honetan Ijito herria Euskal Herrira iritsi zenekoa, aipatuko dugu bereziki azpimarratuz mendeak egingo ditugula atzera eta ez urteak, 1400 urte ingurura egingo dugu salto, ezta?
Hori da. Azkenean, hemen daramaguia, bueno, daramagu ni ez, daramate urte pila bat mendeak, eta horretaz hitz egitea oso garrantzitsua iruditzen zaigu.
Bueno, Ane, esan duzu, daramagu, eta egia da, galdera hau daukat, lehenengo grabaziotik hemen, eta, bueno, denbora faltagatik ez nuen pausatu. Adibidez, zenbait erlijiotan, konbertitu zaitezke, ez? Esan edo, pues, bataiatzen zara, eta ja katolikoa zara, musulman bilakatu nahi baduzu ere, posible duzu. Karo, Ijitua ez da erlijio bat. Orduan, ezin du erabaki, ez? Ijitu garen edo ez?
Bueno, ez da erabaki, bueno, ez da, ezin da erabaki, baino bai, bihurtze pixka bat bai. Zuk azkenean, bai? Azten baldin basea txikitatik familia Ijitu batean, bai, edo eskontzen baldin basea Ijitu batekin, bazkenean adoptatzen baldin badituzu haien baloreak, bai?
Oiturak eta.
Hori da, oiturak eta baia errekonozimendu hori daukazu. Mm-hmm. Eta ez dugu egiten inungo
bereiztasunik.
Hori da.
Eta badago lau eguneko ritual bat? Ezkontza bezala?
Ez. Ez da egiten erriturik.
Baina?
Normaltasun batekin hori urteak ematen dizu errekonozimendu hori.
Ados.
Bai.
Bueno, hori, nire galdera. Ba, 1400 garren urtera egin behar dugu atzera, ez da?
Bai, hori da. Hemen daukagu pixka bat ze urtetan iritsi ziren Euskal Herrira, eta niri, ba, bueno, esan duen bezala, oso garrantzitsua da jakitea noiztik iritsi, noiztik dauden hemen Ijituak, ez? Adibidez, Nafarroan kokatzen gara 1425 urtean iritsi zinen, ziren barkatu, gero Lapurdin 1483 iritsi ziren, Arabara 1484 eta Gipuzkoan 1510 bai? Eta gero Bizkaian 1517an iritsi ziren.
Horiek
izaten dira historikoki ze erregistroak eta noiz hasi ziren erregistro hoiek. Gero azkenean agian izan da beranduago, bueno, ez beranduago, hori da, lehenago.
Zuei hauek zuek bila joan zarete, ez da? Datu hauen bila edo jaso egin
eskolan, duzu? Eskolan ez dugu jaso.
Eskolan.
Eta zoritxarrez ez dagoen beste informaziorik ez dare. Osa, geroz eta ba, Espainiako historiarekin ere kontatu genuen bezala, geroz eta gehiago lortzen ari gara. Baina azkenean eske dago oso erregistro gutxi. Osa, Jitu herriaren inguruko lehenengo erregistroak, ba, peregrinoak, zirenak hasiera batean, gero haiek egindako delituak, edo Jitu izateagatik delitu konsideratzea ez, eta ez dago askoz gehiago beraien lehenengo erregistroetatik orduan, ba, alde batetik handakagu inbizibilizazioa, ba, egunero esaten dugun berdina, eta gero ba, jartzen dugun informazioaren negatiboa dela. Osea, azkenean agian ez dakigu noiztik handauden, gainontzeko pertsonak ez dakite noiztik handauden hemen, baina zerbait negatiboa buruan daukate.
Osea, egia da askotan komunikazioan orain asko inklusioa eta aipatzen denean, ez? Ba, zurrumurruen aurkako sareak antolatzen ditu komunikazio tailerrak, ez? Kazetariok edo komunikatzaileok nola hitz egin beharko genuken, eta hor askotan, ba, oharkabean, eta behar bada borondate txarrik gabe segurazki, baina Jitu herriarekiko inklusio hori, ba, ez da aipatu ere egiten, ez? Eta zuk esan duzun bezala, ane, erregistrora jo ezkero, askotan dira datu ezkorrak,
bai? Bai?
Hori paraleloki konparatu daiteke askotan ere ba, etorkinekin, ez? Askotan eraso bat gertatzen denean, erasotzailea izan lapurreta batena edo eraso sexista batena, azpimarratzen da, ez?
Bai, abizena bezala jartzen diote beti nongoa den, bai. Ze kulturakoa edo ze jatorrikoa den.
Hori da.
Eta gero zerbait positiboa egiten dutenean horrez dut aipatzen. Orduan bakarrik eratzen zaiguna gure buruan da egiten duten negatiboa. Eta gero, ba, hemengo pertsonek zerbait txarra egiten baldin badute ez dute jartzen ondoren. Eskalduna, espainiarra, hori ez dute jartzen, orduan, zuk hori ez duzu registratzen. Bakarrik geratzen zaizu, izena eta abizena daukana.
Aldiz, iruitzen zait, garrantzitsua eta ala prestatu duzu, ez? Aipatu genuen aurreko saioan jazarpena, eta Euskal Herria ez da libre hortatik, ez?
Hori da.
Orain, bueno, migrazio mugimendu handia dagoen honetan, eta Euskal Herria, Harrera Herria, ba, batzuk saietzen ari direlako gogorarazten guk ere, gure arbasoek ere emigratu zutela.
Hori da.
Eta gaizkileak edo gaizki eginak ere egin zituztela, bereziki Hego Ameriketan, eta munduan zehar, ba, hemen ere ez, Jitu herriarekin.
Hori da, bai, azkenean, bari, ba, Espainian bezala Euskal Herrian ere jazarpena egon zen, eta izugarria gainera ere. Eta adibidez, bai, nahi dut aipatu adibide batzuk ikusteko, ba, guk ere zer berreskuratu behar dugun, ez? Memoria historikoa beti eskatzen dugulako, besteekiko, baina guk ere egin behar dugu guretzako olako ba, lana. Balde batetik adibidez, Barakaldon edo Hernanin dirua ematen zitzaien familiei Jituei irretik alde egiteko. Ez zituzten nolabait kanporatzen, baina bai gonbidatzen zieten ba, juteko. Gero adibidez, Irunen jada kanporaketak egiten ez ziren momentuan, estatu mailan, bagabunduak eta Jituak iritik kanporatu zituzten. Osea, 19. mendean lehera uste dut izan zela, osea, bagabunduak botatzea gaizki, eta Jituak botatzea gaizki, eta ja, dena parekatzea, osea, gauza berdina izango balitz bezala, eta kanporatzea herri batetikan, harrigarri iruditzen zait. Eta gero, aurrekoan aipatu genituen Espainian egindako redada handiak, Jituen kontra, eta Frantziar estatuak ere olako bat egin zun, eta 1802. Urtean, Euskal Herriko iparraldean, horko Jituak jazarpen bat sufritu zuten, Frantziar estatuak nahi zituelako guztiak bildu. Eta orduan, egin zuena izan zen, Nafarroara eta Gipuzkoari laguntza eskatu, haien fronterak izteko eta olai Jituak ISS egiteko. Eta Gipuzko eta Nafarroaren erantzuna baiezko izan zen, eta redada horretan lagundu egin zun, eta azkenean bertako Jitu pila bat atxilotuak izan ziren adibidez. Orduan, Augustia ikusita, nik uste dut egin marko genukela hori lan hori, ez, de, jo, zer egon gara egiten, hain gutxi arte.
ordaintzearena iritzen zait harrigarria, ez? Dirua ematen dizut hemen instalatu etzaite zen, ez?
Hori da.
Hori Hernanin eta Barakaldon eta segurazki...
Bai, hori da, okitu ditudan registroak, betikoa, bai. Osea, eta idatzita egonez dena...
Palmila, zuk hau etxean entzun izan duzu?
Inoiz ez.
Inoiz ez?
Uh-huh. Ez, orain dela gutxi.
Jakin zenuen?
Ilabete gutxi, bai. Bai, bai.
Eta hau konpartitzen duzunean, ez, aipatu izan dugu, ijituan adineko edo pertsona helduen garrantzia, edo aipatu izan diozu, zure inguruko adineko... Pertsonei, ia, beraiek zerbait bazekiten?
Ez, ez, zeren, bueno, nire amona eta nire aitona ez dira inzar agian hori, historia hori bai, bizitzeko eta rekuperatzeko, ez? Baina bai kontatu digute ba hor mendietan, ez, eta edo txaboletan egoten zirenean, ba nola etortzen ziren poliziak eta ba lapikoak bota, beraien lapikoak janariko lapikoak ba bota beraiei, edo niraita zeo zer egoten edaten bar batean eta bat batean ba alkalabozo. Eta hori kontatu di niraita. Bere lengu zinekin, ijituak ziren, ba orduan benga. Eta hor egun niraita beldur hori dauka, ez? Polizia bat ikusten duenean beti tentxo batean jartzen da eta bueno, niraita ez dakit ez du erretzen, ez du edaten, osea eta bueno, ba hori ere bai psikologikoki.
Eta edaten baduta erretzen badu zer?
Ja, bainon ez dakit, ja. Agian zeo zer, bainon eske osea ez ezin da justifikatu.
Hori Irunen.
Renterin, bai, Irunen, bueno, bai, hemen aldean, bai. Bai
eta
bai.
Aldiz esan duzu zuraito namonek, bai, bueno, ordainketena ez dutela ezagutu, baina bai, txabolan bizi ez, beraien bai. Etxean,
bai.
Urbildu eta lapikoa botatze hori, bai, eta hori ere, Gipuzkoan.
Bai, hemen.
Eta duela gutxi, oza, ari ginen hitz egiten aurreko bimendeetaz, baina horrengoataz hitz egiten badin badugu.
Hori da. Nik uste dut, 50, 60, 70-eko jitu pertsonak, adinekoak, bai bizi dira arrasakeri, osea, pila bat nun eran perseguidos, ez?
Bai.
Eta ez zeukatenean ba etxe bizitza bat finkoa, ba hor ba txaboletan mendietan zeuden eta horrelako esperientzia pila bat dauzkate.
Zure aitona monak orduan garai batean txabolan bizi ziren.
Bai,
duela
bai.
Gutxi.
Bai.
Orain etxe bizitza bat daukate?
Bai, hildak daude, bai, uh-huh. Bainon bai. Osa, etxe bizitza bat eukizuten, ba ez dakit 50 urte eta gero. Bai, hori bizi eta gero.
Zure gurasoak bai. Txabola batean handitu dira?
Nire aita denbora batean bai. Bai, nire aita orain 60 urte dauzka, eta bai. Agian txikia zenean bai, uh-huh. Gero ja adolescentzia bizi zuen etxe batean.
Uh-huh.
Eta ja hortik aurrera ondo.
Uh-huh.
Bai.
Beraz, bueno, hori azpimarratzekoa dola gutxi gertatzen
Hombre,
zela
bai.
Eta hemen gure eskualdean lehen ere aurreko saioetan azpimarratu dugu eta garrantzitsua da, ez? Inklusioa eta integrazioa ez direla berdinak, integrazioak asimilazio bat dakarrela, eta bueno, askotan euskaldunok euskararekin egiten dugun gixan, ijituek ere beraien kulturarekin ba erresistentzia antolatua egiten dutela.
Hori da, ikusi dugu historikoki ijituak bi modu desberdin batean ba aurre egiten zuen, ez? Adibidez, asimilazioa gertatzen zenean da ba beraien baloreak, ijitu baloreak, beraien arrotasuna ijitua izatea, ba gauz hoiek kendu, ez? Zergatik ba bere bizitza zoriontsuz bizitzeko, ez? Zeren zuri ikusten baldin ba zizuten erromanez edo kalos hitz egiten edo ijituen lanbideak segitzen, barduan ba como que sufrirías, ¿no?
Bai, azkenean,
ese racismo.
Ijitu bezala identifikatzea oso arriskutsua zen, o sea, bakarrikan itxuraldetikan, orduan, ba hori beste egunen ere aipatu genuen eta hori Euskal Herrian berdin zen. azkenean ikusten bat zituzten jitu itxurarekin, bagian kalabozora edo nolabaiteko esplikazioak eman behar zen dituzten, ez?
Hain itzen pentsatzen, batzuentzat, ez? Hau batez ere, agian jende helduaren kasua da, ez? Baina pentsatzeak, ba, ja, eskolara joaten dira, ja, gu bezala gidatzen dute, eta bar, ja integratu dira. Baina azken batean, gizartean egiten diren hainbat ekintza edo eskubide edukitzeak, ez du esan nahi zurea baztertzen duzunik, alegia palmirazuk eskola batean ikasi duzu, ikasten jarraitzen duzu, euskaraz gainera, baina zu mantzen duzu zurea.
Ez noski, da? Noski baiet.
Zuetzera esan nahi dut, zuetzoaz eta ejituak edo ni ere, Europar bezala ez noa integrazio baten bila, nik ez dut inglesez bizi nahi, nik euskaraz bizi nahi dut, ez? Orduan, zuk nola uztartzen duzu hori, zuk eta kera elkartean lan egiten duzuen neska gazteek?
Ba, neri pertsonalki asko kostatu zait. Bai, osea, bi mundu hauek elkar bizitzea oso ez da erresa. Ez da erresa. Zeren ba hori, ba nire lagun paioak ez baldin ba dakiten nundik nator eta zein den nire historia, bagian nire balore hoiek ez dute ezagutzen eta ez dute ba balore hori ematen, ez? Niretzako zer den balore hoiek, ez? Eta azkenean ba hori da gure gazteekin egiten duguna kera elkartean, ez? Ba bizitza hori esain duroa izatea, ez? Osea, ikustea aldezakegu. Osea, bai. aldezakegu, bai, bizitza hoiek
bat
juntatzea. Hori da. Bai. Eta bueno, ba azkenean ikustea zein balore positiboak dauzkate ez ejituak eta ejituak eta hori ba enpoderatzea, ez, eta ondia egitea.
Bai, eta haien arteko eremu seguru bat sortzea, ez? Ba azkenean daudenak saiatzen ikasten beste motatako aukerak bilatzen, ez? Ba haien artean hori erreforzatzea. Eta ez bata bestearen kontra egotea, ez? Eta ikuste dute Palmira, ikuste dute ijitu bezala, ez? Eta arata guztiz ere ikasten du, lan egiten du, bere familiataz arduratzen da, hori guztia egiten du besteek esatea, bale, egin dezaket hori eta ijitua naiz, ez? Beste guna ezaten genuna, batzutan nahazten dela zer den ijitua izatea, eta zer den esklusioan egotea, ez? Orduan, horren inguruan lanketa egite ditugu kirola ere, ez, eta ikustea emakume ijitu kirolariak, baina juten dira bere ganatzen, hori ere da gurea, ez?
Bai.
Eta horrelako ekintza asko eta jutea polideportibora igeriketa egitera, osea dira espazioak gureak egitea, ez? Eta azkenea horrekin lortzituzu gauza pila bat bazaude, Irungo tenis kanpo batean tenisa jolasten eta lortze duzu beraiek espazio bat berea egitea eta gainontzeko gizarteak hori ikustean, ja aurre iritziak apurtzen dituzte guk ezer gehiago egin gabe. Bakarrik ikustearekin, esatu duzu, begira, ari dira tenisera jolasten.
Bai.
Eta listo, eta hori da nahikoa.
Espazio hoiek kolektiboki konpartitzen direnean erresagoa da, ez? Gelan ijitu bakarra zarenean askoz ere zailagoa da, baina bai. Gertatzen da.
Bai. Bai, osea, nik beti esaten dut, ez, buelta eman. Imaginatu, zuk, paio bezala, imaginatu beste gelakide guztiak eta irakaslea ijitua direla. Nola
claro.
Sentituko zinen?
Claro.
Ez? Osea, superbeldultuta seguro. Aurreritzi hori eukitzen baldin badezu, ez? Baino, beste batzuetan, adibidez, hainbat leku Irunen, izan dira beti, ijituak nun biltzen dira, eta horrela, eta batzuetan, bakarrik egoten dira beraiek, zeren ez dira besteak hor egoten. Osea, eta nik hori bizi dut. Osea, agian parke batean egotea, nire lenguzinekin, nire anai arrebekin, aita, eta bat batean bakarrik geratzea, Eta hori ja, bueno, listo. Osea, ¿qué vamos a hacer, no? Baino hori gaur egun ere bai gertatzen da. Eta gu konturatzen geha, ez gara tuntunak.
Etxe bizitza bat ikustera joan, eta norbetek esaten badizu, baina horri jitu asko bizi da.
Adibidez.
Edo parkean esatea ez goaz parke hortara jituak egoten dira.
Ni hori etorri zait burura, Irunen zegoen parke bat, Eta niri parkea gustatzen zitzaidan, oza, zeuden bi parke onduan, eta niri gustatzen zitzaidan lehenengoa gehiago. Baina, zegen, bakarri baldin bakin doaz, ez, ane, horrela ez jun, que es el parque los gitanos.
Ja.
Osea, zen como, gurasoak nirekin etortzen baldin baziren, bueno, baina ni bakarrik nire lagunekin juteko, eta justo, osea, desblokeatu zait orain oroitzapen hori ez, eta da como, buah, que fuerte. Osea, obeto jun bestera. Bai. Daudela, inbeste, ez?
Eta kirola egitearena, niri gertatu zitzaidan behin anekdota bezala, ez? Hendaiako kiroldegian eta bazeuden hiru emakume musulmanak. Eta justo Ramadan garaia zen, eta nik ez duen inorezagotu inoiz, ba, hain urbiletik, ez? Eta gaixoak ari ziren izerdi patxetan, eta, klar, nik kirola egin eta gero bazkaltzera nindoan. Eta beraiek, ba, ez dakitze orduak arte itxen behar zuten jateko, ez? Bai. Baina hori, niretzat polita izan zen, ba, kiroldegian haiekin batera izketan hasi eta ezagutu nuelako, ai, bala, ostra, hemen daude kirola egiten eta gauer arte ezin dute zer jan, eta gainera, ojo, beraiek prestatu behar dute, bazkari hori, ez? Hori, ja, bai, gehituta. Baina, ez paleude kiroldegian, edo nik urratxe eman nik edo beste donork parke batean urratxik ematen espadugu, ba, irekitzeko zaskotan nahikoa da begirada bat, irriparre bat.
Hori da.
Dena elakoa, basateko, ba, alduzurekin itzegin, ez? Edo alduzunerekin itzegin. Ez dira espazioak sortzen, ze, bestela bagoaz automata batzuk bezala, ez?
Bai, eta nik uste dut gainera euskaldunok garela oso itxiak. Mm. Osea, hori beti esate dugu guztirako, eta kasu honetan nik uste dut garela harrera herria, baina ez zaitu inbeste nire etxean, ez? Osea, uste dut euskalduna garela pixka bat horrela gara, solidarioak, laguntzen dugu nahi duguna, baina guk nahi dugun espaziotan, eta guk sortutako espaziotan. Nik uste dut hori ere guretzako erreflexio bat emateko dela. Ez dakitzua dos baldin bat zaude, baina nik uste dut...
Nik uste dut horrelkartzen dela, lehen aipatu izan genuen errominxelarekin, eta euskal kulturaren... kontserbazioarekin da resistentziarekin, baina buelta eman behartzaio, ez? Nik uste dut Euskal Herria zenbat eta anitzagoa, ba, politagoa izango dela.
Ai.
Eta euskaldunok, ba, asmatu behar dugu. Nola defendatu gurea, inor baztertu gabe, eta gurea ere erakargarria egiten, ez?
Hori da.
Palmira, lehen farre egin duzu, eta polita eruditu zait, esan duzunean, imaginatu zu paio bakarra eta gelan beste denak hijituak irakaslea barne. Beldurra sentituko duzu seguro, eta farre ingo duzu. Zuk ikasi duzu desestrukturatzen eta olako estereotipoekin farre egiten, ez?
Bai, batzuetan ez geratzen, osea, ez zait geratzen ezer egitea, bakarrik nik ere bai egitea txiste hoiek, baino nik egitea.
Ah, bale.
Besteak ez egitea, bez,
ja, bere bada, niri izorratzen claro. Dit, eh? Ja, bai, ulertzen claro. Dut.
Ez que badak izo zer, egite dizkito lako txisteak denbora guztian, orduan, klaro, gero niri ateratzen zait txiste bat, eta bat iban dago berarekin, bai mentzen nahu ni egitera, baina, karo, gero egon gora, hijitu gehiagoekin, eta niri aterako zait txistea, eta zango diate, ez da paia, ez da dizien,
ja, no? Ja, ja, ja.
Baina ez que egite dizkit pila bat, eta da, como, palmira bezez, nago ni hemen, dekonstruitzen, eta zo hemen txisteak egiten denbora guztian.
Claro,
lehenengo topaketetan, emakume hijitu topaketetan Donostian, Tabakaleran, topaketa feminista emakume hijituak, emakume hijituekin, dira. Eta claro, pila hijitu zeuden hor, eta nik esan dion, ane kontuz, boltsoa ez utzi hor bakarrik, eh?
Ez que ez galdunun. Ni poltsa galdunun eserlekuen artean. Eta ni palmina, ez dut horkitzen poltseta esaten zian. Ez que kontuz, begirazen bat hijituekin zauden,
claro.
Zortu zu gertatuko dela, eta ni en plan... Eta nire eraman, azte baldan egiten bakarrik eran. Eta sortatzen dit horri, eta nire plan.
Esan behar nizuen, sumatu duzue, bai biek, badibidez, ez? Emakume hijituen topaketa Tabakaleran, Donostian, nahiko herri elitista. Guztiz ez esateagatik, barkamenak hemen di Donostiarri, baina da nahiko esan nahi dute gaur egun Donostin edo zeinek ezin du edo zer gauza
bai,
egin.
Konsientza bat.
Hondarribian ere aurreko batean hitz egiten eta komentatzen egon ginen, hemen arropa dendak ez dakigun orentzat irekitzen dituzten, zeren baita galtzerdiek ere hiru zifra dauzkate, ez? Bueno, adibidez, Tabakalera, horko gela bat erreserbatzea, hijitu elkarte bezala. Errex egin zitzaizuen edo iruditzen zaizu Palmira Anek tramitazio egiteagatik errexagoa dela?
Beti. Ane beti egitea...
Benetan?
Bai. Eta nik segurtasun puntu batekin esaten diot, eh? Osa, nik kasualitatez lehenengo topaketak ni bakarrik nengoen eta nik tramitatu nuen. Baina, klaro, kostatu zitzaidan pillo bat.
Nabaritu zenun.
Pillo bat. Osa, benetan, azkenean Tabakaleran dago Kutxa Kultur Espazio bat, eta hor eman ziguten, zeren ere bai subentzio bat ematen ziguten, eta badaki, osea, ezagunak ginen.
Ja.
Bestela, osea, benetan, pila alkiler, esaten, esanez, topaketa hijitu emakumeekin izango zela, eta, osea, no saben, poratxo por be, ezin nuen. Ezin nuen, baino Donostiko sala pila bat.
Orduan, pila bat, sentitzen duzu, zun nahiago duzu, Anek ematea urrats hori, sentitzen duzu arrazakeria eta oztopo gutxiago modirela?
Ez an edo nik egitea, baino ba, esatea zer egingo dugu beraien espazioan.
Uh-huh.
Bai, agian nik hitz egiterakoan gazteleraz edo ez dute sumatzen ni hitu naizela.
Ja.
Bai, baino esaten baldin bade topaketa bat egingo dugula emakume hituekin, ba hori jagian fitxa hori egiterakoan eta bidaltzerakoan, ba agian ja espazioa ez dago.
Uh-huh. Baina gero elkarrekin joeten garenean ja desberdina da. Ez ni bakarrik nagolako, osea, nik uste dut bien arteko lankidetza ematen du beste nolabaiteko konfidantza.
Uh-huh. Bai.
Eta Irun mailan nola mugitzen da kera elkartea?
Ba gutxi.
Gutxi. Bueno, geroz eta gehiago.
Bai. Emakumeok zast, batera, bai.
Parean, taldearekin.
Hori da, bai.
Hori da, parean taldearekin, eta ere bai, Palmera Monteroko zentro zibikoan, gauzpia bat egiten ditugu, eta harrera oso hon bai. Egiten digute beti. Ja bai, ezagunak
bai.
Gara.
Bai, horrez dakago arazorik, beti proposatzen diegun guztia aurrera tokia baldin badago, zatik txikia da, eta askotan bai. Bete-betea dago.
Pena da, eh? Azkarra bai, hori, da txiki.
Hori, Irungo udaletxeari eskatze diogu
beste
bat egitea. Eta hori baina bestela, eremu bezala oso seguru sentitzen gara. Eta etortzen diren emakume hijituak edo gizon hijituak ere beti ondo sentutu dira eta ez dira etortzen toki arrotz batera, ez? Mm-hmm. Orduan.
Hori da, gero ere bai, haieten sala batean egon ziren emakume hijituak adin guztietakoak eta ere bai garrera oso ona egin
zuten.
Bai,
bueno.
Bai, hori guztia azkenean, osea, begira ez, eskertzen dugu tratu.
Bai, baina.
Eta zergatik eskertzen dugu tratu ja. Hori, zeren da, osea...
Errespetua, bakarrik.
Hori da, hori da.
Eskatzen.
Baina, gauzak aldatzen ari dira, baina ez dira bakarrik aldatzen. Zuek hombre. Bide bat egiten ari zaretez, bai. Ez dakit horretaz konstiente zareten.
Bai, bai, noski bai, ez.
Claro.
Osea, nik niretzako... oso garrantzitsua da espazio hoietan egotea. Espazio publikoetan ikustea hijituak, emakume hijituak gauz desberdinak, ez? Zure estereotipo barruan ez daudenak. Osa, aktibitate horiek egitea, ba, ostras, ba, guretzako benetan oso garrantzitsua da.
Bai, eta azkeneko topaketak adibidez egin genitun Miramar Jauregian.
Bai.
Hori izan zen Aniztasun Saileko laguntzari esker, Donostiakoa. Eta izan zen ikaragarria, hijitu pila bat olako eremu batean ikustea, ez? Eta azkenean ikusten zen dituen ba, antolatzaileak, ba, zeuden azafatak eta olakoak, ez? Nola behiratzen ziguten, admirazio puntu batekin, osea, beraiei, bakarrik zeuden batokatu zitzaien hor, beste evento bat bezala egotea.
Ekipo teknikoak.
Eta beti... zeuden hola, jose interesante, eta genituen karpetak prestatuak materialarekin, eta batek esan zian, eraman gaute txera bat, bale? Eta ni, bai, eraman. Orduan, jo, gauza horiekin ikuste duzu de, ze garrantzitsua den bakarrik elkarketa guneak sortzea. Osa, azkenean, egite ditugu como kampainak, egite ditugu megaproiektuak, eta azkenean, balio gehiago duena da, elkartu,
momentu.
Eta elkar ezagutu.
Espazioak sortzea elkar ezagutzarako, ez?
Hori da.
Ba, bikote, mi esker, gaurkoagatik.
Zuri.
Laizter arte.
Bai.
Mi esker.
Zenbat aldita. Esan note dio neure buruari egonari geldior zenbat alditan esan note dio neure buruari baina bildu nuen estueki tazkenen erori nintzen ni agian
Que toquis una